Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci širom sveta, dobro vam večer. A evo ovo pomalo kišne i snežne večeri, pozdravljamo vas iz prohladnog Beograda. Nadam se da će vam večerašnje, pa evo već pomalo i predpraznično veče i dobro biti u dobrom raspoloženju, a i zbog predstojećeg vikenda naravno. Tome će verovatno doprineti i moj večerašnji gost Aleksandar Ljubomirović, predsjednik organizacije srpskih studenata u inostranstvu, koji će najaviti predstojeće okupljanje studenata u Banja Luci. A kada smo već u Republici Srpskoj, ovaj sneg, evo, inspirisao nas je da vam predložimo i gde, možda tamo, možete na skijanje. Zatim ćete čuti koje su sve dešavanje organizovali Srbi sa prostora istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema, a divna saradnja sa kolegama iz Novog Sada donosi nam još lepši razgovor sa mladim Jovanom Kukovatom, golmanom islandske rukometne lige. Dakle, ukoliko nas slušate iz toplih domova, bilo gde u svetu, ili nas slušate u kolima, prevozu, sami ili sa prijateljima, pozdravljaju vas ton majstor Saša Hajdin, producent Branislav Jerković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović. Dakle, pojačajte radio i uživajte.
Thank you.
21 čas, 5 minuta, emisija Večera zajedno i moj gost večeras Aleksandar Ljubomirović, predsjednik organizacije Srpski student u inostranstvu. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala vam još jednom na pozivu, uvek je zadovoljstvo gostovati kod vas.
Ja moram da pitam, je li neophodno da se neko zove Aleksandar da bi bio na čelu osje?
Očigledno jeste.
Zamerite mi na šali.
ne, naravno. Očigledno jeste, ali ja sam dobio jedan zadatak od osnivača Osija, ta je da moj naslednik, to jest moja naslednica, bude naravno studentkinja, zato što nijednom u istoriji Osija nije studentkinja vodila organizaciju,
dobro.
Tako da verovatno neće naslednik...
Da će biti Aleksandra.
verovatno.
Jer ja sad moram priznati, evo, možda se sećaju oni naši redovni slušalci, čak i prošli put pomešala, pošto su dva predsjednika bila i vrlo čak i slično prezime. Ali dobro, ja moram pre nego što pređemo na priču o Osiju, da kažem lepu vest koju sam ja upravo čula, a to je da je jedan fakultet završen, je li tako?
Tako je,
čestitam, svaka čast.
Hvala puno.
I drugi je pri kraju.
I drugi je pri kraju. Tako je, ostaje još odbrana diplomskog rada. Ove godine sam završio sa političkom ekonomijom i sad mi preostaje samo još istorija.
I baš smo mi pričali pre početka razgovora da to je jako zanimljivo. Spomenuli ste mi da ste završili sa nemačkom, ajde tako da kažem, 4 godine, sad vam je nemački kao maternji, završili ste 2 fakulteta, vreme je za nove izazove.
Tako
neki
je.
Master vi ne vidite više u Nemačkoj.
Tako je, pa naravno uvek postoji mogućnost da na kraju završim u, recimo, Berlinu, Frankfurtu, možda da ostanem u Minhenu, ali bih stvarno voleo neko novo iskustvo, voleo bih da odem u Pariz na master, ko zna možda me put odvede u neku drugu državu, ali najverovatnije sam završio sa Nemačkom.
Ja sad moram da pitam, da li organizacija Srpski student u inostranstvu ima podatak koliko je naših mladih ljudi negde u svetu?
Jeste, po našoj proceni ima otprilike 30.000 studenata u inostranstvu. Od tih 30.000 je 10.000 član, to jest 10.000 su članovi organizacije. Mi smo radili tu neku anketu prošle godine i po našoj proceni ima oko 30.000. Pretpostavljamo da je broj veći, da raste iz godine u godinu, ali po nekoj toj proceni našoj grubo je oko 30.000 naših studenata trenutno na studijama u inostranstvu.
Koliko je teško okupiti sve te studente i koliko su oni zainteresovani zaista za takav vid okupljanja?
Da, pa iz mog nekog iskustva stvarno postoji interesovanje kod naših studenata, pre svega ako mi iz OSI organizujemo okupljanja, i stvarno nije toliko teško zato što je OSI jedna od retkih ili možda čak i jedina studentska organizacija koja ima potpisan memorandum o saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova još iz davne 2010. godine, i zahvaljujući tom memorandumu mi možemo da koristimo diplomatsko-konzularna predstavništva, to jest prostorije diplomatsko-konzularnih predstavništva u svim državama u kojima imamo lokalne ogranke. Tako da stvarno nije toliko teško, samo treba da se obratimo ambasadoru ili konzulu, da ih zamolimo za prostoriju, i to je to, da najavimo okupljanja. I studenti će se sa velikim, velikim zadovoljstvom pojaviti na tim okupljanjima, zato što i oni naravno žele da upoznaju što više srpskih studenata koji studiraju u istom gradu kao i oni. Tako da, da, stvarno naši studenti koji studiraju u inostranstvu su stvarno više nego otvoreni za takvu ideju, za ideju okupljanja, i moram da priznam da uopšte nije teško organizovati takvo okupljanje.
E, sada smo došli do toga da je upravo ovaj period godine i vreme kada najviše tih okupljanja ima, nekoliko njih je završeno. Gde su sve bili održane skupovi i koliko je došlo studenata?
Tako je. To jest novembar i decembar mjesec smo posvetili okupljanjima srpskih studenata u inostranstvu. Imali smo ukupno, to jest imat ćemo ukupno 15 okupljanja. I treba još da se održe okupljanja u Oslu i Londonu, ali imali smo okupljanja na primjer u Njemačkoj, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, München, u Francuskoj, Pariz, Strasbourg, naravno i u Holandiji, Italiji, Švajcarskoj, Austriji, Rusiji. Znači, bukvalno smo u svakom lokalnom ogranku organizovali po jedno ili više okupljanja, u zavisnosti koliko ima naših studenata u tom lokalnom ogranku, u toj državi. I po našoj nekoj proceni smo na tih 15 okupljanja okupili oko 1000 naših studenata, što je stvarno lep broj. Po okupljanju ih je stvarno bilo, zavisi od grada naravno, ali na primjer eto u Minhenu ih je bilo oko 50-ak, onda u Bernu još više, u Parizu naravno, u Parizu i Beču ih naravno ima najviše, tako da smo stvarno prezadovoljni. Ovo je prvi put da OSI organizuje ovoliki broj okupljanja, da prvi put se organizuje 15 okupljanja i stvarno smo okupili veliki broj studenata i planiramo da april mesec, to jest proleće, posvetimo opet okupljanjima srpskih studenata, zato što se pokazalo da postoji interesovanje za tako nešto i u međuvremenu smo otvorili još novih lokalnih ogranaka u Švedskoj, Sloveniji, Norveškoj, Španiji, planiramo i tamo da održimo ta okupljanja, tako da će ih sigurno biti 20-ak, 25 u aprilu, maju mesecu i stvarno se, evo ja lično radujem. Jedan od mojih osnovnih ciljeva kao eto, predsjednik organizacije je stvarno da okupimo što veći broj naših studenata, da se oni bolje osjećaju, da se oni umreže. Naravno i njima je znatno lakše kada znaju da još neko studira u tom gradu osim njih. Tako da, eto, imali smo tih 15 okupljanja od Moskve preko Njemačke, Holandije do Francuske. Nažalost smo morali da otkažemo okupljanja u Torontu i Njujorku, ali na proleće ćemo sigurno imati novu mogućnost, tako da ne sumnjam da ćemo se proširiti, da nećemo organizovati samo ta okupljanja u Evropi, nego i u Severnoj Americi i tako. Eto.
Predstoji još jedno za kraj godine, ali evo i o tome ćemo da pričamo posle jedne muzičke numere. Emisija večera zajedno 21:16, prvi program Radio Beograda i moj gost Aleksandar Ljubomirović, predsjednik OSI-a, organizacije Srpskih studenata u inostranstvu. I sada je došlo vreme da najavljamo to finalno okupljanje koje se dešava svaki put krajem godine. Ovoga puta odabrali ste Banja Luku.
Tako je, tako je. Ove godine je pala odluka na Banja Luku. Imamo tri regionalne kancelarije, to je znači Beograd, Novi Sad i Banja Luka. U Beogradu se svake godine organizuje letnja oscilacija u avgustu, tako da jedne godine organizujemo zimsku oscilaciju u Novom Sadu kao prošle godine, a onda ove godine naravno izbor pao na Banja Luku i ta zimska oscilacija će se eto držati od 26. do 28. decembra i jedne jako, jako lepe vesti, okupit ćemo oko 100 studenata koji studiraju u inostranstvu, da li oni bili iz Republike Srpske ili Republike Srbije, tako da je to jako jedan lep broj, znajući koji je deo godine, znajući da veliki broj studenata ni ne dolazi sada u Srbiju, da veliki broj studenata mora...
Iz kojih krajeva sveta će uglavnom doći, jer se zna?
Naravno, naravno. I doći će iz Amerike, Velike Britanije, Francuske, Italije, Austrije, Rusije, Slovenije, Holandije, Španije, eto, iz skoro svih država u kojima mi imamo naše predstavništvo, naše lokalne ogranke.
A i program će biti zaista bogat ta tri dana.
Jeste. 26. je svečano otvaranje u rektoratu Univerziteta u Banja Luke. Tu će se prvo obratiti naravno rektor, neko od predstavnika vlade Republike Srpske. To će biti jedno jako, jako lepo otvaranje i baš mi je drago što će upravo biti u rektoratu. Posle toga naravno koktel, druženje, upoznavanje. Drugog dana smo dobili prostorije u vladi Republike Srpske. Tu će se obratiti i novi premijer, novi predsjednik vlade Republike Srpske, gospodin Višković. Imaćemo i prijem kod njega, jako smo zahvalni što će izdvojiti vremena za nas. I onda posljednjeg dana smo u prostorijama Palate predsjednika kod novo izabrane predsjednice Željke Cvijanović i ona će se isto obratiti, upoznati sa studentima, tako da će studenti imati jedinstvenu priliku da se upoznaju eto i sa predsjednikom vlade i sa predsjednikom Republike Srpske. Imaćemo i prijem kod rektora. Tako da će biti jedan jako, jako lep događaj, dosta ćemo se družiti, upoznavat ćemo se naravno međusobno, ali imat ćemo i tu priliku da upoznajemo ljude koji se nešto pitaju, da im možda ukažemo na značaj naše organizacije, da im pokažemo koliko su bitni naši studenti i koliki su oni možda i potencijal za Republiku Srpsku i za Srbiju. Tako da eto sve ukupno bit će jedan, nadam se da će biti jedan jako, jako lep događaj. Pun je program, znači ispunjen je do posljednjeg minuta. Bit će dosta studenata, što mi je jako drago, iz nekoliko država ovog sveta. Eto i ja mislim da ne postoji ništa lepše za ovaj kraj godine. To će biti jedna kruna, to će biti kruna jedne jako, jako uspešne godine za ovu organizaciju i eto baš mi je drago što će biti u Banja Luci, zato što ja lično nikad nisam bio u Banja Luci, eto prilike, pa da.
Pa sigurno su i ta druženja u stvari jedan važan, ako ne i najvažniji, da budemo iskreni, deo ovih okupljanja. U redu je i taj protokolarni deo, sigurno je važno i da se razgovara o mnogim problemima sa kojima se susrećete, ali ja sam rešila da večeras ne pričamo o problemima, da pričamo Naravno. Samo o lepim stvarima. Tako da pretpostavljam da se radujete i tom druženju.
Kako da ne, kako da ne. Eto, osnivači Osija mi uvek govore, ok, moraš da, Aleksandre, moraš uvek da ispoštuješ program, protokol i tako dalje, ali nikad nemoj da zaboraviš druženja. Druženja su najbitnija, zato se i okupljamo, zato i postoje ovakvi događaji. Mi smo ipak studenti, bitno je za nas da se družimo, upoznajemo, stvaramo nova prijateljstva, poznanstva, tako da jeste, slažem se u potpunosti sa vama, ovakva druženja su nešto neprocenjivog značaja, mi upoznajemo, eto, to jest imamo mogućnost da upoznamo studente koji studiraju širom svijeta, od Kine preko Europe do Severne Amerike, i to je nešto fenomenalno što OSI može da ponudi svojim članovima, tako da jeste, ta druženja su jako bitna.
Da li možda postoji mogućnost, rekli ste, stotinak članova su se već prijavili, su se da dođu, da li možda postoji mogućnost da se još neko naknadno prijavi?
Naravno.
Da pozovemo sada, ukoliko nas slušaju.
Naravno, ja bih stvarno volio da iskoristim ovu priliku da pozovem sve studente koji studiraju u inostranstvu, da li oni bili iz Republike Srpske, Crne Gore, Srbije, da dođu u Banja Luku. Naravno, mi imamo organizovani prevoz iz Beograda, tamo naravno smeštaj, sve besplatno, OSI pokriva sve troškove, tako da bih volio stvarno da iskoristim ovu priliku da pozovem sve studente koji studiraju inostranstvo, a koji dolaze sada za ove praznike u Republiku Srpsku, Srbiju, Crnu Goru na odmor. Smatram da je stvarno ovo jedinstvena prilika i naravno prijave su otvorene do posljednjeg dana, tako da eto, svi su pozvani i mogu i dalje da se prijave.
A ja ću iskoristiti priliku da vam se zahvalim što ste bili moj gost večeras i da vam poželim zaista lepo druženje u Banja Luci, da nam pozdravite sve te studente, da nam se uključuju u emisiju odande, da pričaju svoje, da prenesu svoje utiske našim slušalcima i da se vidimo uskoro. Znam da idete još i pre Božića, ali lepi razvoj, jel tako? Treba završiti i taj drugi fakultet, tu istoriju, a onda dalje na master. Ostajemo u kontaktu. Hvala još jednom.
Hvala vam.
A ja ću evo i našim slušalcima da kažem, dok smo već još uvek zapravo na neki način u Republici Srpskoj, ovaj nekako sneg nas je inspirisao i da i ovi predstojeći praznici, i da predložimo našim slušalcima gde bi sve mogli možda u Republici Srpskoj da idu i na skijanje na Kozaru, zašto da ne. Iz Radija Republike Srpske javlja nam Dragan Zrnić.
Nova staza za noćno skijanje, veći kapaciteti za vještački snijeg, sve to ovogodišnji su noviteti na Kozari. Ukupan kapacitet staza na Mrakovici je 2500 skijaša na sat. Od tri staze, jedna je namijenjena djeci.
Skijaše na Mrakovici ove godine očekuje i nova staza, dužine 900 metara, sa reflektorima za noćno skijanje i novim skiliftom.
U Planinarsko-skijaškom društvu Ljubinski rudar kažu da su svi pripremni radovi gotovi. Jedan od ciljeva jeste povećanje broja skijaša. Početnicima su na raspolaganju instruktori, a u planu je i popularizacija skijanja među najmlađima. Božo Grbić, predsjednik Planinarsko-skijaškog društva Ljubinski rudar.
Imamo namjeru da sa osnovnim školama napravimo jedan ugovor, da u radne dane izvedemo djecu gore, pogotovo što imamo ski škole registrovane u našem sastavu.
Problem na Mrakovici do sada je bio nedostatak parking prostora. U Nacionalnom parku Kozara ističu da su tokom ljeta izgradili više od 100 novih parking mjesta. Boris Radaković, Nacionalni park Kozara.
Sigurno preko 1000 kapacitet parking mjesta u bližem reonu ski staza, znatno više malo dalje.
Na Kozari se u prosjeku skija 30 dana, dok su prošle sezone rekordna 2 mjeseca bila povoljna za ovaj sport. Uz nove topove za osnježivanje i povoljne vremenske prilike koje se očekuju oko nove godine, u Nacionalnom parku nadaju se da će tu brojku nadmašiti.
Zavejte mu put, da Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji. Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Deco, imam vest. Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamara Aleksić, Slavena Rošla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Neka će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se srešti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, mi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se srešti svi.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Pes
pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragan Stojanović, književnik, profesor i prevodilac, govori o tome zašto voli roman Doživljaj dobrog vojnika Švejka Jaroslava Hašeka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kako pomoći negovateljima koji godinama brinu o starijim članovima porodice?
Jako je bitno naučiti ih kako sebe sačuvati, svoje zdravlje, koje su njihova prava, kako da uklone često neke osjećaje krivice, da li dobro paze svog člana domaćinstva ili ne, kako da poboljšaju samu komunikaciju sa osobom koju neguju, tako i među članovima svoje porodice.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd, prvi program. Živjeti stotu, živjeti stotu.
Male noćne priče. U noći između nedelje i ponedeljka naš gost, slikar i vajar Miloš Šobajić, govorit će o svojoj karijeri, željama i planovima. Noćni program Radio Beograda 1, 24. decembar, od ponoći do 2 sata. Autor i voditelj Tanja Gajović.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Tako je, 21 čas i 35 minuta, emisija večera zajedno prvog programa Radio Beograda. Najavili smo vam sastanak srpskih studenata u Banja Luci, preporučili smo gde možete na skijanju u Republici Srpskoj, preporučivaćemo i o nekim narednim emisijama, pa ostaćemo još malo u regionu. Vreme za aktuelnosti i srpske zajednice na prostoru Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Javlja nam Jadranka Jaćimović Ivan, urednica TV emisije Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema.
Dobroveče iz Vukovara, pozdravljamo sve slušaoce emisije Večera zajedno. Srpska zajednica na istoku Hrvatske proteklih dana bila je veoma aktivna. Tako je u Srpskom kulturnom centru Vukovar održan dvodnevni naučni skup na kojem je učestvovalo 14 istoričara iz Beograda, Novog Sada, Zagreba i Vukovara. Samo par dana nakon naučnog skupa potpisan je i protokol o saradnji između ove institucije i Kulturnog centra Novog Sada. Veoma zanimljivo dešavanje organizovalo je i Veće srpske nacionalne njine opštine Borovo. Reč je o kvizu znanja iz srpske istorije za učenike završnih razreda osnovnih škola. Kviz znanja iz nacionalne istorije za učenike koji u Hrvatskoj nastavu pohađaju po modelu A, odnosno na srpskom jeziku i pismu, ne nalazi se u kalendaru školskih takmičenja koji svake godine objavi Hrvatska agencija za vaspitanje i obrazovanje. Naravno da je korisno, edukativno i zanimljivo svako takmičenje i znanja. Zato je našim osnovnoškolcima iz mesta Borovo i Trpinja ovo omogućilo Veće srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Bilo je još dešavanja za učenike u nastavi na srpskom jeziku, tako je održana veoma lepa manifestacija Deca pesnici roda svoga, koja već treću godinu okuplja učenike 7. i 8. razreda. Organizuje Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije. Na raspisani literarni konkurs ove godine pristiglo je 27 pesama iz 10 različitih škola sa istoka Hrvatske, u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku. Pored tri najuspešnije pesme, organizator svake godine dodeli nagradu i zahvalnicu za najlepši ćirilični rukopis. Završeni su ovogodišnji dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. To je jedna od najmasovnijih, najstarijih i najznačajnijih manifestacija koja postoji već 21 godinu i koju organizuje Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Zagreba. U realizaciji učestvuju svi pododbori sa ovog područja. Svečani program održan je u Hrvatskom domu u Vukovaru i njime je označen završetak manifestacije. Tokom prethodnih mjeseci obuhvatila je čitav niz događaja u mjestima širom istočne Hrvatske. Još su u maju održane smotre literaraca i recitatora u školama u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku. U Osijeku je organizovan susret pesnika sa ovog područja, a susret folklornih društava održan je početkom novembra u Ostrovu. Ukupno je bilo 8 programa u kojima su učestvovali članovi 19 prosvjetnih pododbora sa ovog područja. A kako nam se približava kraj godine, imamo priliku da uživamo u koreografijama i nastupima srpskih kulturno-umetničkih društava. Tako je u Vukovaru održana smotra srpskog folklora Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, koja je okupila blizu 300 učesnika članova 14 srpskih kulturno-umetničkih društava sa istoka Hrvatske. Reč je o u Hrvatskoj najmasovnijoj manifestaciji folklornog bogatstva srpskog naroda, koju organizuje zajedničko veće opština iz Vukovara. Najdugo zatim održana je i Koreo Revija. Nakon 40 godina u Vukovaru smo imali priliku da uživamo u tradicionalnoj odeći srpskog naroda. Bila je ovo ideja Kuda sloga iz Vukovara da bogatstvo narodnog stvaralaštva prikaže na malo drugačiji način od klasičnih folklornih nastupa. Deo iz bogate riznice srpskih narodnih nošnji, tri etnokoreološke zone, oduševio je publiku, a mnogo toga iz folklorne koreografije postalo je jasno. Tako da smo dobili priliku i da se edukujemo o ovom značajnom izražaju srpskog naroda. I Srbi u Osijeku bili su aktivni, obeležili su veoma lep jubilej, 150 godina od osnivanja srpske čitaonice u Osijeku. Srpska čitaonica više ne postoji i ugašena je nakon Drugog svjetskog rata. Nakon osnivanja okupljala je brojne ugledne građane i ne samo srpske nacionalnosti, te kao takva bila značajan doprinos sveukupnoj kulturi ovog grada. U svečanoj sali crkvene opštine obeležen je jubilej, a zahvaljujući onima koji verno čuvaju istoriju Srba u ovom gradu, pod odboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, Gradskom veću Srpske nacionalne manjine i Pravoslavne crkvene opštine Osijek. Skupu je prisustvovao i episkop Osječko-poljski baranski Heruvim, te je tom prilikom iskazana potreba i namera da se u Osijeku osnuje Srpski kulturni centar i oživi srpska čitaonica. Ovo je samo deo dešavanja unutar srpske zajednice za prostore istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Sve ovo i još mnogo priča o Srbima iz Hrvatske možete pogledati i u emisiji Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, televizijske produkcije zajedničkog veća opština iz Vukovara, koja se emituje na programu Radio Televizije Srbije. Do sljedećeg javljanja i novih dešavanja, pozdravljamo vas iz Vukovara.
I pošto u večerašnjoj emisiji pričamo o mladima širom sveta, završit ćemo i jednom zaista zanimljivom pričom. Naime, mladog Jovana Kukobata iz rodnog Zemuna rukomet je vodio putevima uspeha. Osim u domovini, Jovan je karijeru gradio i u Izraelu. Danas on je prvi golman islandske rukometne lige, takođe i inženjer mikroelektronike. O sportskom životu van granica naše zemlje, ciljevima, odricanjima, planovima, sa njime razgovarala Ljiljana Bandić, koleginica iz Radio Novog Sada.
Više od 20 godina rukomet je u tvom životu, počevši u rodnom Zemunu u rukometnom klubu Mladost, imao si priliku da igraš i za druge klubove u Srbiji. Jedan od njih je bio rukometni klub Jugović u Kaću, gde si proveo najviše vremena. Šta ti je taj sport doneo u životu i kako te je odveo na Island?
Već 6. godina sam bio u Jugoviću i nekako mi je bilo vreme, osetio sam da sam malo zasićen. Tu neku godinu sam malo po malo stalno nešto čitao, mi izlazilo na oko Islanda i dobio sam ponudu kluba koji je ostao bez prvog golmana, da im treba golman i vole golmana iz Srbije, znaju da su naši golmani školovani i kvalitetni. I vrlo brzo smo se dogovorili, oni su bili zadovoljni sa mnom i ja sa uslovima koje sam dobio i dogovorili smo se na dvugodišnju saradnju. Znači to je neki period od 2012. do 2014. Nakon toga vraćam se u Srbiju na godinu dana da privedem fakultet kraju. Međutim, opet je iskasa ponuda za Izrael. Otišao sam na Izrael 2 godine, odradio to isto korektno i opet je došla ponuda sa Islanda da se vratim tamo. Ono što mogu sigurno da kažem da mi je sport doneo u životu, to je jedan osjećaj prema odgovornosti. Sigurno da svoje obaveze radi maksimalno, da sam odgovoran prema tome i da uvijek želim bolje od sebe. I sam sport je donosi mnoga poznanstva i prijateljstva, opet neka mala putovanja, druženja, koja možda u nekom svakodnevnom poslu nisu moguća, a opet sport je stvarno donio mnogo, mnogo prijatelja, čak i s ljudima. Nikad ne popričaš na terenu, ali ako se vidite i slučajno van terena, pričate kao da ste najbolji prijatelji.
Danas si prvi golman islandske rukometne lige. Za koji klub igraš i kako tvoj život izgleda tamo?
Za sad na dobrom sam putu. Ta neka statistika pokazuje da sam prvi golman, međutim ima stvarno još dosta da se igra. Tek je polusezona, naravno da prija, probam da se ne opterećujem to statistikom, jednostavno neki moj cilj je da pružam dobre partije u kontinuitetu i za sad to daje rezultate. Klub za koji igram nalazi se u gradiću koji je na severu Islanda, znači gradić od nekih 20.000 stanovnika, Kureri, a klub se zove, kako bi oni izgovorili, KOA ili KA. Došao sam prošle godine dok smo igrali rang niže i klub se vratio u superligaško društvo posle 18 godina i za sad je znači uspeh, prvi uspeh je da ostanemo u ligi, a vidjet ćemo, verovatno probat ćemo i nešto više od toga. Ono što je specifično ovde kod Islanda, kako izgleda moj dan, liga je, da kažemo, poluprofesionalna, međutim oni se stvarno odnose prema tom sportu kao jedni pravi profesionalci, jer oni ne žive samo od toga. Tako da meni koji je doveden ovde kao po profesionalcu, imam dosta slobodnog vremena. Radim neki mali posao, 4-5 sati, u okviru sportske hale, da pomažem profesorima fizkulture sa decom i tako, znači, kao ispomoć jedna u hali. Što mi malo onako pomaže, odvraća mi pažnju sa rukome, da ne razmišljam samo o sportu, već da malo svoje misli odvratim od sporta, da malo sebe rasteretim što se toga tiče.
Osim toga što si izuzetno uspešan golman u rukometu, takođe si i inženjer mikroelektronike. Kako si uspeo da izbalansiraš profesionalno bavljanje sportom i fakultet? I da li je ta oblast nešto čime planiraš da se baviš kada rukomet više ne bude prioritet u tvom životu?
Volao bih stvarno da se bavim time, jer nekako izdržao sam to da kad su došle te krize, da ne mogu nekad da uklopim i nauku i sport, izdržao sam te krize da hoću da uzmem tu diplomu i, na primjer, kad sam imao svoje slobodno vreme, da sam to podredio knjizi, a ne neko možda izlasku i putovanje. Tako da bih stvarno volao sebi napraviti neki izazov, da radim jedan ozbiljan posao osim sporta, da mi neko pruži šansu da probam, na primjer, jedno godinu dana stažiranja, da vidim, da naučim taj posao koji sam učio kroz knjige, da ga imam u rukama. Za sad su obaveze vezane uglavnom za sport i tako me ugovor obavezuje. Ali se nadam i onako gledam, tražim tu priliku i zbog nekih sportskih navika i radnih navika koje imam iz sporta, mislim da bi se dobro snašao i na takvom radnom mestu.
Nastavljamo razgovor sa Jovanom Kukobatom, kojeg su uspesi u rukometu odveli na Island. Jovane, ovo je drugi put da si ušao u islandski tim. Kada si prvi put došao u tu zemlju, šta ti je bilo najteže?
Prvi utisak je bilo onako, ako nisam udisao sebe, nekako sam se, da ću ja moći toj ligi da budem kompetitivan. To je neki možda prvi strah. Međutim, to je vrlo brzo prošlo. Ono što je bio nekako najjači utisak je kad sam avionom preletao, kad sam dolazio na Island, je onako jedno ne dođe, sve pod nekim snegom, kamenjem, onako, rekao sam, Bože moj, da sam ja došao onako iz Srbije, koja je stvarno puna i zelenila i reka i svega, dolazim u jednu ne dođe. Ali možda je najteža stvar, pošto sam dolazio iz ekipe, kao jedna smo disali, dugo smo se znali, Jugović sam prvo 6 godina s nekim igračima, sam svo vreme bio tu. I sada onako kad se završi trening, kad se završi utakmica, nemaš s kim da porazgovaraš na svom jeziku, da se našališ, već čuješ oko sebe neki nepoznati jezik. Naravno, momci su uvek se trudili da pričaju sa mnom na engleskom, ali to nikako ne može da zameni jednu sredinu kad sam bio kući, znajući da kad se završi pravi trening, da ćemo mi još ostati sat vremena, 2 sata u slačionici ili prošetati zajedno i pričati, nemaš tu priču i šalu kao što si imao kući.
A koliko se pristup sportu razlikuje tamo i ovde?
Kod nas je uvek tako bilo, i dok si klinac i dok si u prvom timu, što se kroz neki poraz, neuspeh, vrlo gleda tragično. I što kad se doživi poraz na utakmici ili kad je loš trening, to je nekako kao da je prestao život da postoji. To je jednostavno što na neuspeh gledamo tragično. Ovde to nije slučaj. Ovde se sport doživljava kao jedno uživanje, kao nešto što je normalno i da se izgubi i da se pobedi i da treba da one koje na terenu da prvo uživa u tome, a kad se vidi da on uživa na terenu, pa onda će ona isto iz publike uživati, jer zna da taj njegov ljubimac ili prijatelj daje maksimum od sebe za taj klub i za te navijače koji su došli na utakmicu da gledaju.
Ima li na Islandu ljudi iz Srbije? Postoje li neke zajednice, udruženja? S kim se tamo najviše družiš? Znam da odnedavno imaš saigrača u timu iz Bosne i Hercegovine sa kojim možeš da se šališ na istom jeziku posle treninga.
Pa da, naših ljudi ima svuda. To je, ja mislim da negde kamen digneš, naći ćeš negde našeg čoveka bilo gde u svetu. Tako i ovde je to jedno mesto koje ima 20.000 stanovnika. Ima sigurno jedno 10-15 porodica koje su sa naših prostora. Od toga je to u mom klubu, ja kad sam došao kao ekonom kluba, radi naš čovjek koji je Sivca, isto u fudbalskom klubu je bio trener koji je sa porodicom iz Kruševca, golman fudbalski je bio porodica iz Niša, tako da eto, s njima se družimo, u kontaktu smo, obilazimo se, to je neko, na primjer, slobodno vreme kad imamo da se nađemo s našim ljudima i pričamo. Ovde je ta zajednica manja, u Reykjavik je veći grad, i tamo ima udruženje naših ljudi koje probaju kroz te isto neke radionice da okupe naše ljude. Znam da 4 puta godišnje dolazili su i naši glumci, Nataša Ninković, onda Đuričko je dolazio, imali su svoje predstave koje su naši ljudi organizovali. Nama je Reykjavik malo daleko, nekih 450 km, znači 4 do 5 sati vožnje, tako da nismo u prilici da idemo često, ali znamo da ima naših dosta ljudi u Reykjaviku i da se druže i da imaju okupljen.
Šta ti iz domovine najviše nedostaje?
Pa najviše nedostaje naravno porodica i prijatelji. Kad sam kući, najviše svoje vreme provodimo ja i supruga u nekim šetnjama, u zelenilu. Slušamo naš jezik, lepo je kad si oko sebe okruženo, kad čuješ svoj jezik da se priča na sve strane, bude ti onako, posle godinu dana na stranstvu, bude ti neobično da čuješ na svih strana svoj jezik. I stvarno to je ono što niko ne može ti oduzeti. Tvoja kuća je tvoja kuća, može da ti bude lepo svuda i nama je stvarno lepo na Islandu, ali nikad se ne može porediti sa kućom, i sa porodicom, i sa prijateljima, jer to je tvoja domovina.
Kakvi su tvoji planovi za budućnost? Da li planiraš da se nekad vratiš u maticu?
Taj ugovor me vezuje za sad za Island na 2 godine. Trudimo se da što duže trajem. Kao golman imam tu neku privilegiju da se manje trošim nego igrač koji igra u polju. Ali svakako da je plan, pogotovo što očekujemo ćerkicu u februaru. Voleli bi, onako ja i supruga često pričamo, da bi voleli da naše dete odrasta u Srbiji, da odrasta među svojim ljudima, sa svojim babu i dedom, stričevima i prijateljima. To bi nam nekako bilo jedno stvarno zadovoljstvo, jer lepo je svuda, lepo je sve, ovdje je sve dobro organizovano, Međutim, ja znam, isto supruga zna koliko je lepo kad odrasteš u svojoj kući, među svojim ljudima, porodicom, i to nam je plan, vidjet ćemo koliko će nas sport ovde držati. Svakako da je neki dalji, bliži cilj da se vratimo kući.
Vreme je da vas pozdravimo do ponedeljka, kada vas opet očekujem sa novim interesantnim temama i razgovorima. Lepo se odmorite za vikend i slušajte i dalje vaš i naš Radio Beograd. Ton majstor večeras bio je Saša Hajdin, producent Branislav Jerković, muzički urednik Dragan Dimić i urednici voditeljka emisije Dragana Živojnović, koja vam kao i uvek poručuje, bilo je zadovoljstvo raditi za vas. Prijetno veče.
Eko.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Inovacije, znanje skupljam, smišljam, googlam. Mi smo naci, inovacije, učim danas da bi bilo lepše si strah.
Srbija, zemlja inovacije, snaga ideje, veruj u snagu svojih ideja i meni Srbiju. Srbija, zemlja inovacije, poseti inovacije.gov.rs.
Eko.